Қазақтың ұшқыш қызы. Ұлы отан соғысы жылдары Қазақстан әйелдерін майданның әр тұсынан әскери құрамалардың әр түрінен кездестіруге болатынды. Олардан ұшқыш та, танкист те, радист те, барлаушы да, партизан да шықты. Бізге ұлы жеңіс сыйлаған қазақ қыздарының ерлігі қайран қалдырады. Сондай қайсар жандардың бірі Қазақтың тұңғыш ұшқыш қызы Хиуаз Доспанова. Хиуаз Атырау облысында дүниеге келген. Ұшқыштық өмір жолын Оралдың аэроклубында бастаған. Ұлы отан соғысында әуе шайқастарына қатысқан Хиуаз Доспанова өзінің теңдессіз ерлігі үшін қанатты қыз атанған еді. Ол 300-ден астам әуе шайқасына қатысқан. Қазақтың жас қызы Ұлы отан соғысы жылдары түнгі бомбалаушы, яғни ұшқыштар полкінде штурман қызметін атқарған. Ерлігі мен батырлығы үшін отан соғысының екінші дәрежелі орденімен, Қызыл жұлдыз, Қызыл ту ордендерімен және көптеген медальдармен марапатталды. Соғыстан кейін Хиуаз Доспановаға елбасының жарлығы мен халық қаһарманы атағы берілді. Ұлы отан соғысына қатысып, өшпес ерлік танытқан батыр қыздың есімі ұлы жеңістің тарихында мәңгілікке жазылып қалады. Қазақтың ұшқыш қызы. Ұлы отан соғысы жылдары Қазақстан әйелдерін майданның әр тұсынан әскери құрамалардың әр түрінен кездестіруге болатынды. Олардан ұшқыш та, танкист те, радист те, барлаушы да, партизан да шықты. Бізге ұлы жеңіс сыйлаған қазақ қыздарының ерлігі қайран қалдырады. Сондай қайсар жандардың бірі Қазақтың тұңғыш ұшқыш қызы Хиуаз Доспанова. Хиуаз Атырау облысында дүниеге келген. Ұшқыштық өмір жолын Оралдың аэроклубында бастаған. Ұлы отан соғысында әуе шайқастарына қатысқан Хиуаз Доспанова өзінің теңдессіз ерлігі үшін қанатты қыз атанған еді. Ол 300-ден астам әуе шайқасына қатысқан. Қазақтың жас қызы Ұлы отан соғысы жылдары түнгі бомбалаушы, яғни ұшқыштар полкінде штурман қызметін атқарған. Ерлігі мен батырлығы үшін отан соғысының екінші дәрежелі орденімен, Қызыл жұлдыз, Қызыл ту ордендерімен және көптеген медальдармен марапатталды. Соғыстан кейін Хиуаз Доспановаға елбасының жарлығы мен халық қаһарманы атағы берілді. Ұлы отан соғысына қатысып, өшпес ерлік танытқан батыр қыздың есімі ұлы жеңістің тарихында мәңгілікке жазылып қалады.